πριν να χωριστούμε. Θυμήσου μόνο
στο Real FM 97,8. Είμαι Θαίτη Τιμπόιδε του Real FM και Παυλόπουλος
Διφλής.
Και μαζί θα είμαστε έως τις 2. Πάμε να ξεκινήσουμε έτσι τις τηλεφωνικές μας επικοινωνίες, τις συνεντεύξεις μας. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιώργο Φίλη, καθηγητή γεωπολιτικής, εκτελεστικό πρόεδρο του Διεπιστημονικού Κέντρου Ευρωπαϊκών και Μεσογειακών Μελετών Ιωάννης Καποδίστριας.
Ναι.
Να δούμε τι γίνεται με τα ελληνοτουρκικά και με τα νέα δεδομένα που έχουμε όσον αφορά τις συναντήσεις στο διπλωματικό πεδίο. Καλό σας μεσημέρι, κύριε καθηγητά.
Καλό σας μεσημέρι, αγαπητοί φίλοι. Ευχαριστώ για την προσοχή.
Και εμείς για την αποδοχή της. Λοιπόν, τώρα έχουμε και λέμε, μπροστά μας υπάρχει μία συνάντηση, εγώ ξεκινώ με αυτό,
ναι.
Μητσοτάκη Ερντογάν. Περιμένει κάποιος κάτι από αυτό και ξέρετε, σας ρωτώ και με μία έτσι πίεση ή μία απογοήτευση, ότι τι γίνεται επιτέλους με αυτό το σύριαλ. Υπάρχει κάποιο σημείο στο οποίο μπορεί να μπει ένα τέλος ή μία τάξη?
Κοιτάξτε να δείτε, η επίσκεψη και η συνάντηση στα πλαίσια του ΝΑΤΟ του κυρίου Μητσοτάκη με τον κύριο Ερντογάν δεν νομίζω ότι πρόκειται να φέρει κάποιο τύπο αποκλιμάκωση. Γίνεται κυρίως για επικοινωνιακούς σκοπούς, τουλάχιστον άμα θέλετε την άποψή μου, αυτή είναι.
Βέβαια.
Διότι ο κύριος Ερντογάν αυτή τη στιγμή, όπως βλέπετε, να το πούμε λαϊκά, έχει απασφαλίσει. Λειτουργεί σαν να είναι η μοναδική δύναμη στην Ανατολική Μεσόγειο και προσπαθεί με τις μαξιμαλιστικές προκλητικότατες, αλλά δυστυχώς του δίνουμε λαβή και εμείς ως πολιτικό σύστημα και ως Ελλάδα τα τελευταία χρόνια πρωτοβουλίες που παίρνει, να μας φέρει για ακόμα μια φορά να μας βάλει στη γωνία και να τρέχουμε εμείς, ενώ κανονικά θα έπρεπε να έτρεχε αυτός.
Και τι θα για να τρέξει αυτός, τι θα μπορούσε να γίνει, κύριε Φίλη? Επειδή εγώ ακούσα απόψεις σας και είναι πολύ ενδιαφέρουσες.
Αυτό, σας ευχαριστώ πολύ. Αυτό το οποίο θα μπορούσε πρώτον και κύριον να κάνει η ελληνική πλευρά είναι για να περάσει το μήνυμα ότι εδώ πλέον η Ελλάδα δεν παίζει, έχουν παραβιαστεί πάρα πολλές κόκκινες γραμμές εδώ προπολού. Είναι πρώτον άμεση σύγκληση του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών, άμεση σύγκληση όλων των επιτροπών οι οποίες έχουν να κάνουν στο Υπουργείο Εξωτερικών και των Διακομματικών Επιτροπών.
Με ποιο στόχο?
Με το στόχο να υπάρξει μια κοινή τοποθέτηση, να υπάρξει βοήθεια και υποβοήθηση στη σφυριλάτηση της εθνικής μας κυριαρχίας και της εθνικής μας, εν πάση περιπτώσει να το πω έτσι, αυτοπεποίθησης για άλλη μια φορά, διότι βλέπετε ότι ο ένας κατηγορεί τον άλλον, αλλά λύση δεν υπάρχει. Να καταλάβουν οι Τούρκοι και ο κύριος Ερντογάν προσωπικά ότι εδώ δεν θα βρει απέναντί του μόνο μια κυβέρνηση με μια αντιπολίτευση εναντίον ή ανάποδα, αλλά θα βρει τον ίδιο τον ελληνικό λαό να απαντήσει σε ό,τι έχει να απαντήσει, σε ό,τι πρέπει να κάνει. Να γίνουν όλες οι απαραίτητες διπλωματικές κινήσεις σε τοπικό, σε περιφερειακό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Καλά είναι όλα αυτά με το ΝΑΤΟ, το να πούμε το θέμα μας, αλλά όπως βλέπετε 40 χρόνια τώρα πηγαίνουμε θέματα με την Τουρκία στο ΝΑΤΟ και το ΝΑΤΟ είναι τα σχήρας του και καλά κάνει, διότι είναι μια συμμαχία που λειτουργεί μέσα στην ίδια και η Τουρκία και η Ελλάδα.
Άρα αυτό περιμένετε επίσης, και από τη Σύνοδο. Παρακαλώ, συγγνώμη.
Αν με επιτρέπετε, παρακαλώ. Γιατί δεν είναι μόνο αυτά.
Ναι,
αυτά
ναι.
Είναι τα πρακτικά και τα διπλωματικά. Το ένα έχει να κάνει με την σφυριλάτηση της εθνικής ενότητας στο εσωτερικό της χώρας, διότι βαδίζουμε προς κρίση με την Τουρκία, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Το δεύτερο είναι σε διπλωματικό επίπεδο, σε περιφερειακό, τοπικό, αλλά και στους ευρωεταλλικούς θεσμούς να κάνουμε αυτό που πρέπει και να δυσκολέψουμε τη ζωή της Τουρκίας. Σε τρίτο επίπεδο θα πρέπει να καταστήσουμε σαφές στη Λιβύη ή επασφαλιτώσει στην κυβέρνηση, την αυτοποκαλούμενη κυβέρνηση της Τρίπολης, ότι θα υποστεί συνέπειες εάν συνεχίσει τη συγκεκριμένη πολιτική. Φυσικά θα πρέπει να ξεκινήσουμε, θα έπρεπε να έχει γίνει προπολού, αλλά εν πάση περιπτώσει κάλλιο αργά παρά ποτέ, την προσπάθεια, όχι την προσπάθεια, τη διαδικασία ανακήρυξης αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και οριοθέτησης με την Αίγυπτο και με τη Λιβύη, τη Λιβύη που μας ακούει, να το πω με απλά λόγια, και έμπρακτη παρουσία του πολεμικού ναυτικού ή εν πάση περιπτώσει των ενόπλων δυνάμεών μας στις θέσεις οι οποίες υποτίθεται βρίσκονται υπό αμφισβήτηση από τη Λιβύη και την Τουρκία, έτσι ώστε να δώσουμε και να πετάξουμε τον μπαλάκι στην Τουρκία. Όχι όπως έγινε στην Κύπρο, που περιμέναμε να πάνε τα τουρκικά σκάφη και μετά εμείς φωνάζαμε. Να δούμε τι θα κάνει η Τουρκία.
Ένα λεπτό τώρα. Να το ρωτήσω έτσι όπως το λέτε. Λέτε να δούμε τι θα κάνει η Τουρκία.
Τουρκία δεν θα πάει.
Να δηλώσουμε στρατιωτική παρουσία.
Μα έτσι πρέπει να γίνει.
Ένα λεπτό. Ναι, δεν θα σας πω εγώ ότι κάνετε λάθος. Το ερώτημα να πάρω. Και αν απαντήσουν.
Δεν θα απαντήσουν. Δεν θα έρθουν.
Ξέρετε γιατί σας το ρωτώ.
Γιατί
από όλες τις πλευρές αυτό που μας διαμηνύεται με αλφαγιώτα είναι ότι παιδιά, αν γίνει η στραβή, θα είστε μόνοι σας.
Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Αυτό λοιπόν είναι
αν
το δεύτερο.
Αν λοιπόν ξέρουν ότι θα είμαστε μόνοι μας, γιατί να μην κάνει τον τζαμπουκά του Ερντογάν? Έχει να χάσει κάτι. Δείτε. Τι θα
γιατί
το κάνει?
Ούτε και ο Ερντογάν, ούτε ο κύριος Ερντογάν θα έχει παρέα σε τέτοιου τύπου θέματα, γιατί αλλάζουν οι συσχετισμοί στην ευρύτερη περιοχή. Και επιτρέψτε μου να σας πω ένα πάρα πολύ σημαντικό μέσα στο συγκεκριμένο πλαίσιο. Είπατε θα είμαστε μόνοι μας. Θα είμαστε μόνοι μας. Πρώτον,
το έχετε ακούσει και εσείς, έτσι δεν είναι?
Φυσικά και το έχω πει και εγώ το λέω. Δεν είναι μόνο το έχω ακούσει από άλλους και πολύ σωστά. Ότι αν θα φτάσουμε σε μια τέτοια κατάσταση, μόνοι μας θα είμαστε εμείς, μόνοι τους θα είναι και οι Τούρκοι. Αλλά η ουσία του πράγματος είναι η εξής. Τι έχει κάνει το πολιτικό μας σύστημα για να έχουμε συμμάχους? Δηλαδή, οι καλές φωτογραφίσεις, καλές οι μεγάλες ομιλίες και οι επισκέψεις, αλλά το ερώτημα είναι, ο κύριος Μητσοτάκης θα πάει σε λίγες εβδομάδες στον κύριο Τραμπ. Πώς πείθεις εσύ ως Ελλάδα τις Ηνωμένες Πολιτείες να δηλώσουν ξεκάθαρα το αυτονόητο, ότι επειδή βρίσκονται και είναι υπέρ του διεθνούς δικαίου, τι θα πούνε? Θα πούνε ότι η Κύπρος έχει αποκλειστική οικονομική ζώνη και όχι σαν αυτό το οποίο έχουμε μιλήσει και είχα την τιμή να το παρουσιάσω και την ευκαιρία κυρίως στις ειδήσεις με τον κύριο Χατζηνικολάου αναφορικά με πάση αλληλογραφία του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών με καλούς σας συναδέλφους, στις οποίες λένε επί της ουσίας σε ερώτηση των συναδέλφων σας εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες επί της ουσίας, για να το έχω και μπροστά μου, θα αναγκάσουν την Τουρκία να φύγει και να αλλάξει όλες τις ενέργειες που κάνει, όχι από τα διεθνή ύδατα, αλλά από την αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου. Και αυτές είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επί της ουσίας μιλάνε για την Κύπρο, η οποία ισχυρίζεται ότι έχει αποκλειστική οικονομική ζώνη. Εξηγήστε μου λοιπόν εσείς τι δεν πάει καλά σε αυτή τη χώρα και γενικά στον ελληνισμό. Πώς είναι δυνατόν να λένε όλοι οι πολιτικοί ότι η Ελλάδα και ο ελληνισμός γενικά έχει στρατηγική συμμαχία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρονται στην Ελλάδα ως ένας πολύ καλός παραδοσιακός και ιστορικός σύμμαχος, αλλά επειδή κάνουν όλα τα χατήρια των Τούρκων? Αυτό, κοιτάξτε να δείτε, αυτό δεν είναι μόνο πολιτική των Ηνωμένων Πολιτείων. Μπορώ γεωπολιτικώς να σας εξηγήσω ποιο λόγο δεν κάνουν καλά οι Αμερικανοί. Αλλά εμείς τι κάνουμε για αυτό το θέμα? Τι κάνει δηλαδή το.
Αυτό είναι το θέμα. Αυτό αναρωτιόμαστε. Γιατί κάνατε μία. Κατ' εμέ κάνατε μία άψογη και πολύ εξειδικευμένη και ορθή, κατά την δική μου εκτίμηση, καταγραφή των πραγμάτων. Το θέμα είναι ότι λύνεται όλο αυτό με μία στρατιωτική παρουσία. Λύνεται κάπως διαφορετικά. Ξέρετε γιατί το ρωτώ, γιατί σας άκουσα και χθες τον Νίκο Χατζηνικολάου στο δελτίο του Αντένα να λέτε ότι είστε σχεδόν βέβαιος ότι πάμε για μια κλιμάκωση από τους Τούρκους. Πάμε για ένα, για ένα θερμό επεισόδιο.
Ναι. Αυτό το έλεγα, κύριε Νιφλή, ναι. Αυτό το έλεγα εδώ και 1,5 χρόνο.
Ναι.
Δεν είναι κάτι το οποίο έχει αλλάξει. Ίσα-ίσα έχει επιτείνει την άποψή μου η συγκεκριμένη, εν πάση περιπτώσει, μη επιτυχής αντιμετώπιση των τουρκικών προκλήσεων από όλο το πολιτικό σύστημα.
Η εμπλοκή του θέματος της Λιβύης σας κάνει να πιστεύετε ακόμη περισσότερο ότι πάμε σε μια τέτοια κρίση?
Θα σας πω ένα που δεν είναι ακραίο σενάριο. Το σενάριο είναι η κυβέρνηση της Τρίπολης να ζητήσει τη βοήθεια. Είναι memorandum, έτσι, είναι μνημόνιο αυτό που έχουν υπογράψει. Δεν έχουν καταθέσει επίσημα.
Ναι, φυσικά, και η Βουλή των Αντιπροσώπων το απέριψε ως παρά, ως μη νόμιμο.
Αλλά προσέξτε, τον κύριο Ερντογάν δεν τον ενδιαφέρει ούτε διεθνής νομιμάτων ούτε τίποτα. Τον ενδιαφέρει να πιέσει την Ελλάδα, να εκβιάσει, να φανεί, να καταδείξει τη γύμνια του ελληνικού πολιτικού συστήματος, το οποίο δυστυχώς, αγαπητοί φίλοι, δεν είναι εκπαιδευμένο. Και πάσα τόσο, εγώ δεν τα ρίχνω ότι είναι κακοί άνθρωποι, ούτε είναι κάποιος προδότης, τίποτα. Πολύ απλά, έχουν συνηθίσει τη χώρα μας από τη μεταπολίτευση και ύστερα να νομίζουμε ότι συνορεύουμε τη Βέλγιο και την Ολλανδία. Έχουν συνηθίσει τη χώρα μας να φέρονται και να δίνουν στον ελληνικό λαό, ο οποίος, προσέξτε, αυτή τη στιγμή και πονάει και πεινάει. Και τι θα του κάνουν σε ένα λαό το οποίο πονάει και πεινάει 10 χρόνια τώρα? Θα του πούνε, μπορεί να σου φέρω τις τουρκικές φρεγάτες να τις χαιρετάς από τα σφαγιά.
Ναι.
Και αυτό είναι πολιτική.
Ωραία.
Λοιπόν, επιτρέψτε μου που είμαι, δεν ξέρω αν είναι μοξή.
Καλά κάνετε. Πολύ καλά έτσι, κάνετε. Όμως, από την άλλη πλευρά, σκέφτομαι, αν αυτό με κάποιο τρόπο σίγουρα συνδέεται, αλλά να μας πείτε πώς και αν θα μπορούσε να βρεθεί μέσω αυτού με το προσφυγικό. Τη σχέση του με το προσφυγικό και πώς θα μπορούσε να βρεθεί να μπει μια τάξη, αν μπορούσε να μπει μια τάξη. Αυτό γιατί όλοι μας είμαστε αγανακτισμένοι υπό την έννοια ότι είμαστε μόνοι στην Ευρώπη και ψαχνόμαστε.
Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Μιλάμε για Ευρώπη όποτε μας συμφέρει και όταν του συμφέρει τους Ευρωπαίους.
Σωστό είναι.
Όταν δεν του συμφέρει τους Ευρωπαίους, είναι ίση ο νος άριστος, αμήνεστε περιπάρτης, όπως λέγαμε και λέμε. Δηλαδή, ο καθής τον εαυτό του. Και η Ελλάδα υποτίθεται για άλλη μια φορά να βγάζει τα κάστανα από τη φωτιά για την Ευρώπη. Προσέξτε, η Ευρώπη με το μεταναστευτικό έχει σοβαρότατο ζήτημα. Είναι ξεκάθαρο και ασφαλείας κτλ. Εμείς όμως πλην αυτού του ζητήματος έχουμε κι άλλο ένα ζήτημα. Είμαστε συνορεύουσα χώρα με τη χώρα η οποία εμπάσχετος εξαπολύει αυτά τα κύματα επί της ουσίας μεταναστών, λαθρομεταναστών, πείτε όπως θέλει ο καθής, η ουσία παραμένει η ίδια στην πραγματικότητα. Λοιπόν, και η οποία χώρα, με χάρτες οι οποίες βρίσκονται από πίσω από την πλάτη του κυρίου Ερντογάν, μας δείχνουν το μισό Αιγαίο είναι δικό της. Ναι. Δηλαδή, εμείς θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το μεταναστευτικό. Είναι πολύ σωστό ως ανθρωπιστικό σε ανθρωπιστικό επίπεδο. Ναι. Συμφωνώ απολύτως. Αλλά δεν πρέπει να σκεφτούμε ότι αυτό άπτεται και της εθνικής ασφάλειας της χώρας μας.
Ναι.
Δεν πρέπει να σκεφτούμε ότι το δημογραφικό.
Τώρα το συνδέεται με έναν τρόπο.
Έχουμε υβριδικό πόλεμο από την Τουρκία. Τι άλλο μπορώ να πω? Ο υβριδικός πόλεμος στην Τουρκία, υβριδικός πόλεμος, αν δείτε τι διδάσκουμε στις ιστορικές σχολές, έχει πολλές μορφές. Και τον καταλαβαίνει στο τέλος. Ο υβριδικός, κοιτάξτε, τα κάστρα πάντα αλώνονται εκ των έσω. Το πρώτο πράγμα που κάνεις, και δυστυχώς αυτό το έχουν κάνει οι δικοί μας, είναι η αποδόμηση της εθνικής ταυτότητας. Οτιδήποτε έχει να κάνει με σημαία, με πατρίδα και με έθνος, είναι φασιστικό. Ο δεύτερον, όλα τα υπόλοιπα συνδέονται με το ζήτημα το να είμαστε ανθρωπιστές. Πολύ σωστά. Έχουμε τον ξένιο Δία. Αλλά ξέρετε, έχεις τον ξένιο Δία ως Έλληνας όταν έχεις το σπίτι σου.
Ναι.
Άμα θα σου μπει από το παράθυρο και θα σου πει το μισό σπίτι είναι δικό μου, δεν νομίζω ότι κάποιος άνθρωπος, είτε είναι Έλληνας, είτε Τούρκος, είτε Ελβετός, είτε Σουηδός, θα επικαλεστεί τον ξένιο Δία. Άρα λοιπόν, θέλω να πω ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση στην οποία η Τουρκία θα πιέσει το ελληνικό πολιτικό σύστημα και κυρίως την ελληνική κοινωνία, την οποία προσπαθεί να εκφοβήσει, να αλλάξει τις σχέσεις της Λοζάνης. Αυτό προσπαθεί να κάνει ο κ. Ερντογάν. Και εδώ λοιπόν είναι το ζήτημα, πώς λειτουργεί το ελληνικό πολιτικό σύστημα και αν αποδέχεται μια τέτοια κατάσταση. Κάτι το οποίο πρέπει εμείς να αλλάξουμε.
Κύριε φίλη,
παρακαλώ.
Ας υποθέσουμε ότι όλα αυτά τα οποία διαπιστώνεται είναι έτσι ακριβώς.
Δεν τα υποθέτουμε, είναι.
Εντάξει. Και το πολιτικό σύστημα συνενεί και διαμορφώνει μια εθνική γραμμή υπεράσπισης των εθνικών μας δικαίων.
Μακάρι.
Και πηγαίνουμε στους έξω και δεν μας ακούν. Και ο Ερντογάν συνεχίζει την κλιμάκωση και συνεχίζει τη δημιουργία τετελεσμένων και τραβάει το σκηνή και πηγαίνει κάθε τόσο ένα σκαλοπάτι παραπάνω. Ακούστε, τι κάνουμε.
Τι κάνουμε. Η Ελλάδα.
Διότι κάπου εδώ είμαστε.
Είναι κράτος.
Φαίνεται.
Η Ελλάδα,
ναι.
Η Ελλάδα είναι κράτος.
Ναι.
Έχει τις δομές να αποτρέψει πράγματα. Και δεν εννοώ πολεμικά. Ξέρετε, υπάρχουν πράγματα που λέγονται και δεν γίνονται.
Σωστά.
Και πράγματα που γίνονται και δεν λέγονται.
Ναι.
Λοιπόν, εγώ μπορώ να σας πω πως η Ελλάδα μπόρεσε κάποιους στολίσκους που πηγαίνανε σε συγκεκριμένες ανατολές πριν μερικά χρόνια να τους σταματήσει. Τι θέλω να πω με αυτό. Πρώτον και κυρίων, κάνεις τη χώρα σου μη ελκυστική για αυτούς τους ανθρώπους. Α, το να το κάνεις μη ελκυστικό δεν σημαίνει ούτε θα τους πυροβολείς στη θάλασσα, ούτε θα τους σκοτώνεις, ούτε θα τους τραβάς πίσω. Κάνεις όμως τη χώρα σου να γνωρίζουν ότι αν έρθουν εδώ, λένε ψέματα αυτοί που τους λένε ότι θα βρεις τζάπα, φως, νερό, τηλέφωνο, θα σου δώσουμε σπίτι και θα έχεις τριπλάσιο από το βασικό μισθό του Έλληνα με ένα και επίσης το τελευταίο κινητό τύπο κινητού και θα λειτουργήσεις ως άρχοντας και πασάς. Λοιπόν, το πρώτο και βασικό που κάνεις είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι ελέγχεις τι κάνεις και πού τους πας και ποιοι είναι όλοι αυτοί. Το τρίτο είναι ότι δεν φυτεύεις οι δυνητικές αισθήσεις κινδύνου και αποσταθεροποίησης σε όλη τη χώρα. Το τέταρτο είναι, δεν φοβάσαι να πεις ότι χρειάζεσαι κλειστές δομές, όπως δεν είναι πλέον διακομματικός πάρα πολλοί άνθρωποι, και να το ελέγξεις και να το ελέγξεις. Το τέταρτο είναι ότι εγώ θα σας πω μια ιδέα. Σκουρχοντέ, έρθαν, πολύ ωραία. Τους βάζεις σε σκάφος με σημαία Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους στέλνεις πίσω στην Τουρκία. Τι θα κάνουν οι Τούρκοι, θα βυθίσουν σκάφος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι θα κάνουν. Λοιπόν, μπορώ να σας πω και κάμια δεκαριά ακόμα τρόπους, στους οποίους πρακτικούς, αλλά καταλαβαίνετε ότι δεν μπορείς να τα πεις από το τηλέφωνο αυτά, ούτε δημοσίως. Θέλω να σου πω, θέλω να πω και προσέξτε τώρα την άλλη τη γελοιότητα. Και επιτρέψτε μου την έκφραση.
Ναι.
Ίσως στον Εύρο. Ναι. Μας λέγανε, δεν μας λέγανε, ρε παιδιά, τα σύνορα, τα θαλάσσια δεν καλύπτονται. Εντάξει, okay. Τώρα πώς περνάνε από την Εύρο. Καταλαβαίνετε τι θέλω να σας πω.
Ναι.
Υπάρχει άλλη χώρα που δεν μπορεί να φυλάξει χερσαία σύνορα. Άρα είναι δικαιολογίες. Τι θέλω να πω. Θέλουν και το κάνουν αυτό. Είναι πολιτική αυτό το οποίο λαμβάνει η χώρα. Δεν είναι θέμα δεν μπορούμε να το κάνουμε. Γιατί δεν έχουν σταματήσει οι ροές από τον Εύρο. Αυτό ρωτάω. Γιατί και τα ξέρετε πολύ καλά και τα βίντεο υπάρχουν στο διαδίκτυο και όλα. Εξηγήστε μου εσείς, αφού πώς περνάνε από τον Εύρο και είναι η δικαιολογία τους τώρα. Μήπως και το ποτάμι δεν μπορεί να καλυφθεί. Καταλαβαίνετε τι θέλω να σου πω. Δεν υπάρχει δεν γίνεται. Υπάρχει το δεν θέλω. Αυτό είναι. Είμαστε κράτος. Θα γιορτάσουμε τα 200 χρόνια της ανεξαρτησίας μας από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε σε θέση να γιορτάσουμε και τα επόμενα 100. Εάν συνεχίσουμε έτσι όπως θα πάμε, δεν θα γιορτάσουμε τα επόμενα 100, τουλάχιστον όχι έτσι όπως είμαστε αυτή τη στιγμή.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε.
Να είστε καλά. Να είστε καλά.
Εγώ
καλό σας
ευχαριστώ.
Μέρη. Γεια σας.
Γεια σας.
Να γιάσει το στόμα του, λέει ο Χάρης ο Παντελής.
Μάλιστα. Εντάξει, θα μπορούσε κανείς να. Μάλλον υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι έχουν άλλες απόψεις, εννοώ επιστήμονες κτλ. Αυτή είναι η άποψη του κυρίου Φίλη.
Την ακούσαμε.
Okay, την ακούσαμε. Αυτά.
Για ένα πράγμα έχει δίκιο ο Φίλης. Ακόμη και αν κανείς θέλει να σταθεί κριτικά και να αμφισβητήσει μέρη κομμάτια της ανάλυσης του. Ότι κάτι πρέπει να κάνουμε.
Ναι.
Έτσι, βρισκόμαστε διαρκώς με την πλάτη στον τοίχο.
Είμαστε συνεχώς και λέμε. Δηλαδή, τώρα, πρόσεχε να δεις. Θα βρεθεί και ο Μητσοτάκης με τον Ερντογάν. Έτσι. Ο Ερντογάν είναι ένας ηγέτης, ο οποίος είναι ακραίος, δεν υδρώνει το αυτί το από τίποτα. Θεωρώ ότι θα χρεωθεί κιόλας ο Μητσοτάκης με δύο πράγματα. Δηλαδή, θα συμφωνήσουν σε κάποια πράγματα τα οποία δεν θα υλοποιήσει ποτέ ο Ερντογάν. Θα πούνε εντάξει, ας ηρεμήσουμε. Θα το κρατήσει μία εβδομάδα, ένα μήνα. Λέω εγώ τώρα, εικάζω έτσι. Δεν έχω πληροφόρηση. Και θα συνεχίσει πάλι το ίδιο βιολί. Δεν θα σταματήσει ούτε τις προσφυγικές ροές, ούτε οτιδήποτε άλλο. Από την άλλη πλευρά, όλος ο κόσμος δεν είναι ότι έχει υποψιαστεί. Το ζούμε όλοι μας. Είμαστε απολύτως μόνοι μας. Και στο προσφυγικό και στο υπόλοιπο στην προκλητικότητα της Τουρκίας. Δηλαδή, είναι δύο τα θέματα. Το ένα είναι το προσφυγικό, το άλλο είναι η προκλητικότητα της Τουρκίας. Και στα δύο αυτά θέματα. Είμαστε εντελώς μόνοι μας. Άρα λοιπόν τι γίνεται. από το να καθόμαστε και να τσακωνόμαστε στο εσωτερικό της χώρας, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, με αυτή την γελία ρητορική και από τις δύο πλευρές. Όταν λέω γελία ρητορική, είναι πολύ μικρή μπροστά σε αυτό που συμβαίνει. Ναι. Μήπως πρέπει να κάνουμε κάτι σε εθνικό επίπεδο. Προς Θεού δεν μιλώ για πόλεμο. Λέω όμως ότι μία κοινή στάση, αν μη τι άλλο. Δηλαδή, για να διεθνοποιήσουμε το ζήτημα, μήπως πλέον να βάλει τον κομματικό του εγωισμό στο ράφι, τόσο είναι το κομματικό του εγωισμό, τόσο είναι η Νέα Δημοκρατία, όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ, και να δούμε τι μπορούν να κάνουν να βγουν και οι δύο έξω για να διεθνοποιήσουν το ζήτημα. Yeah. Μήπως είναι μια ιστορική στιγμή αυτή να το κάνουν. Να δείξουμε ότι η Ελλάδα έχει γυρίσει σελίδα και έχει έναν διαφορετικό πολιτικό πολιτισμό. Όχι για τους τύπους. Για την ουσία. Τέλος πάντων. Λοιπόν, με αυτά πάμε σε διαφημίσεις, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Μάλιστα. Wrote me a letter. Well, she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby wrote me a letter. Well, she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train.